De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí seguimos efectivamente en Radio Leiros, donde xa empezamos a cheirar o verán. Xa estemos aí a volta da esquina, pois o tempo de verán. Estamos rematando xa este mes de maio, casi entrando en xuño, e xa, pois, en fin, en tempo de praia e demais. Así que, como sempre, todo o mundo se acorda de, como digo, outro de Santa Bárbara cando trona, pois como sempre acordámonos de que, bueno, rebuscando no armario, xa o bikini ou o bañador do ano pasado xa parece que nos queda un pouco xusto. Así que igual nos acordamos tarde xa de poñernos en forma para a praia. Non sei, como sempre, falamos co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Moi bo día, doutor, que tal?
Como estamos?
Que tal, xa sei.
Todos os anos nos pasa o mismo, non? Cando, bueno, a moita xente, cando empezamos a ver, a ulir o bo tempo, imos ao armario a buscar o bikini ou bañador do ano pasado, vemos que parece como si se encolleu moito o bañador e nos sobresae demasiado a barriga, ou cousas así, non? Claro, decimos, e agora que facemos?
E todos os anos facemos o mismo, pero como bon galego, eu penso que hasta o 40 de maio non te saques o sallo.
Sí, bueno, pues
non me fío. E vai haber cambios, está claro, pero sí. Bueno, hai xente está desexosa,
claro,
hai
claro.
Un desexo enorme de ocio, de tranquilidade, tanto psíquica como física.
Claro.
É certo, aparecen os primeiros días de calor, pues bueno, como facemos prevención, pues cuidadín,
efectivamente.
Temos que ser conscientes do que nos vai traer tamén o verán, non só a delicia, os nenos de vacacións, os nenos na casa, poder viaxar, non sei se podrá ou non, pero... Xa. Este ano vai ser, a ver, un pelín diferente ao ano pasado.
Un ano de transición, non? Aí un período de transición, aí no que estamos, digamos, experimentar, non? Iremos experimentando a ver que vai pasando.
Sí, é certo. Relacionamos sempre o calor con algún delicia, non sempre é así, porque tamén hai enfermedades propias do verán que hai que ter en conta. E, bueno, pero sí, tamén o relacionamos con, a ver si descanso algunha vez, que moitas veces é máis estresante, o verán e as vacacións,
xa, claro.
E cando estamos facendo a rutina, ¿no?
Xa,
por lo tanto, a prevención é o de sempre. Agora a xente está pensando que como vai ser o verán, pero é incierto. O verán é incierto tanto pola legislación como polo tempo, sobre todo polo tempo, pois nos vai a poñer cada un no seu sitio, ¿no? Prevención, pois hai que preparar a cabeciña, hai que preparar o corpo, sobre todo hai que preparar a pel estes días, non? Porque a xente xa dice, bueno, a ver se fago algo con este soliño que hai, ¿no?
Si ven o fin de semana, pois igual nos imos á playa xa directamente, non?
Efectivamente, eso é bastante peligroso, sobre todo se levamos casi 2 anos casi sin tocar a playa.
Claro.
Entón, pois, sería o ideal é preparar a pel para que non nos colla de repente esas queimaduras, non? De 3 grado, metros de 2 grado.
O sea, aquí unha cuestión... Eso, sí, sí. Decía, doutor, unha cuestión... Sí, perdón. No, decía que unha cuestión importante a ter en conta é que, en fin, temos que prepararnos convintemente, non podemos salir, digamos, aí a lo loco, non? Expoñernos agora ao sol despois de estar pois todo ano tapados porque nos expoñemos a riscos considerables.
Sí, efectivamente. O ano pasado xa foi un pelín diferente, moita xente saliu á playa, pero en menos cantidad de xente, se foi menos á playa, como había que estar con máscara, pois non se iba moito. Eu penso que sí, vamos a sacar a roupa, o primeiro é preparar a roupa, que eso hai que chegar os armarios que dicías, sí, hai que chegar os armarios e volver con roupa máis clara, roupa máis lixeira, eso para empezar, ¿no? E preparar a pel si vamos a estar, sobre todo os primeiros tempos, ¿no? De diseño de forma progresiva, un protector, e sobre todo nenos, por favor, poñerlle roupa, que sen nada máis que uns minutos, para que pouco a pouco se vayan adaptando. Eso en canto a pel ou a cabeza, ou de que este calor vai a producir tamén moita deshidratación dentro da pel e do corpo, e pues, empezar con carrutinas de verán, o que falamos todo ano, ¿no? Preparar o corpo de cara a adaptarnos ao calor e adaptarnos á situación, pois empezar con rutinas, poquinho a pouco, voluntad para controlar ese sobrepeso que se pudo ser debido a que non... Este ano penso que este inverno a xente camiñou menos que o ano pasado. Sí. Cando estaba confinado quería camiñar, pero agora que pode, pois moitas veces perdeu un pouco a costume de sair, de facer esa media hora ou esa hora en que solo seña camiñar.
Claro.
Por lo tanto, importante o exercicio, como sempre, adecuado ao calor e ao tempo, e a dieta, desde logo, é imprescindible. Xa deixamos un poquinho a cuchara, e empezamos xa cas ensaladas, ca froita de verán, froita hidratada e de temporada. Uh-huh. Eso sería o ideal, ¿no? Empezar uh-huh. cunhas rutinas e esa forciña de voluntad para non facer esas dietas milagreiras que son todo mentira, ¿no?
Claro.
De ser un poquinho de máis voluntad e facer unha dieta adecuada, ¿no?
É dicir que é importante unha boa alimentación, ir cambiando tamén os hábitos alimentarios a medida que nos vamos achegando tamén a un tempo, bueno, no que hai máis calor, no que hai, digamos, máis necesidade tamén de hidratación, decía vostede, pois, no que xa froitas, ensaladas e demais apetecen un pouco máis, moito mellor eso que, digamos, eu que sei, batidos destes que agora están tan de moda e todas estas cousas para, en fin, para adelgazar rapidamente.
Dende logo que está é contraproducente, sobre todo polo efecto rebote, eso xa o sabe todo o mundo. O que pasa é que, bueno, a xente quere milagros xa. bueno, é unha sociedade de prontos, e o quere xa, é fácil cambiar un poquinho as rutinas de sofá e de comidas un poquinho máis copiosas por unhas comidas máis lixeiras. Con eso é suficiente, non?
Xa.
Reducir un poquinho os hidratos de carbono, evitar as bebidas azucaradas e todo eso, é suficiente para baixar uns quiriños sin facer grandes esfuerzos, non? É suficiente, porque creo que cada un ten o seu peso, só en algún caso pues ten que ir a acudir a alguien que lle axude, pero simplemente con cambiar un poquinho as rutinas, un poquinho máis de descanso, é suficiente para encontrarse moitísimo mellor.
Uh-huh. Por lo tanto, tamén é importante aprender a quererse un mismo, non? E a aceptarse un mismo como é. Por suposto, sin descuidar efectivamente a saúde, sin descuidar, pues, eso, si temos sobrepeso, tratar de corregir e demais, pero tamén un pouco, pois, ser realistas, non? Con o noso corpiño que temos.
Sí, efectivamente. Eso que tratamos de axudar a xente, non? De levo toda a vida axudando a xente a que se adapte perfectamente ao que ten, non? O corpo que ten e o que fixo e o que ten que conservar, ten que cuidar, non? Por lo tanto, eu penso que o máis importante é quererse un mismo. Non sei se nos podemos abrazar, a uns mesmos sí que nos podemos
abrazar. A nos mismos, sí.
E os demais non, pero
sí.
Querer ese corpiño que temos que levar o resto da vida, non? E non tratar de non destruílo, de non estropealo, e de todas formas darle de vez en cando alguna alegría, non? Pero pero adecuada e non sin molestar ese corpo. E despois a mente. A mente é moi importante.
É moi importante, claro. A mente hai que tela en fin, despexada e bueno, estamos ou pasamos uns anos moi difíciles, un par de anos moi difíciles, no que, bueno, xa creo que xa falamos en algunha ocasión que hai quen cree que poden deixar mella, porque, bueno, ao final, digamos que toda esta presión que fomos soportando, pois haberá que ir liberando pouco a pouco, non?
Sin dúbida. É bastante complexo. Eso, a lo mellor, como fan sempre os historiadores, a tempo pasado,
sí.
Eu penso que sí, que vai a facer mella. Para min, creo que os que máis se teñen que ir adaptando son adolescentes, menos, claro. Que os adultos. Os adultos, bueno, os que xa pasamos unha determinada edad, igual nos adaptamos mellor, non? Os que son moi maiores, perderon os seus seres queridos, ou que lles falta pouco, ou que van, en vez de sumando edad, van perdendo edad, non? Como quero dicir, cando son maiores, pues igual tamén lles afecta moito, non?
Claro.
Pero, tamén os nenos sí que tiveron que, a ver como reaccionan, supoño que se adaptarán ás circunstancias, pero a cabeciña, bueno, veremos como vai evolucionando, ¿no? O que sí que temos que facer é día a día ter sentido común e nada máis, claro. Que o verán seña mellor que o ano pasado e que o que ven seña mellor que o deste ano, ¿no?
Claro.
Adaptarse ben e sobre todo como facemos prevención, pues cuidar ese corpiño, cuidar a xente que nos rodea, porque cualquier descuido, pues hai que un dos nosos familiares, dos maiores, pues padezcan ese tipo de esa enfermedad que nos está volviendo loco.
Por certo, en relación con eso, co sol, coas saídas, coas exposicións ao sol e demais, facía, recordaba vostede fai un momento, falaba dos nenos e tamén dos ancianos e da importancia que ten non descuidar a hidratación. Sempre o recordamos por estas épocas aquí na radio, que moitas veces os nenos e os ancianos ás veces non teñen ni siquiera esa sensación de sede, non? Bueno, pode haber problemas de deshidratación.
Sí, sin dúbida. E agua é o único que hidrata, non? A agua e máis as froitas, non? Muitas veces as bebidas azucaradas que se toman ao final non hidratan o suficiente. A mellor agua é a froita e a agua do grifo, non? Sin dúbida. Pero sí é certo que tanto os nenos como os ancians non teñen a sensación de sede e non se hidratan o suficiente. Muitas veces hai que forzar eso, ¿no? Pero bueno, eso xa falaremos máis adiante, sí, que habrá días fortes de calor.
Días calurosos, sí. Virán días calurosos.
Esos golpes de calor que fan que se padezcan moitísimas enfermedades, lipotimias, etcétera. O que sí que co calor hai que adaptarnos eso, el sobre todo co sol, hidratarse ese corpo, controlar un pouco a dieta. E, bueno, aquelas persoas que están enfermas, pues tamén axustar a súa medicación, ¿no? Tanto xente que toma diuréticos ou algún tipo de tratamento para tensión, o calor sempre baixa un poquinho, entón tamén estar, nese caso, prevenir sus golpes de calor para por si hai alteracións nos seus parámetros, ¿no?
Claro. Doutor, nestes primeiros días de, digamos, de praia, non? Cando veñan, que é probable, pero, bueno, para amanece, ao mellor un sábado ou un domingo, así con bo tempo, e de repente, pues, saímos todos, ou hai moita xente que sae, digamos, en manada ás praias, bueno, moitas veces sin previamente pois ter un pouco de precaución en canto ao tempo de exposición ao sol e demais, para evitar sair de aí como un lagarto colorado, cal sería, digamos, como teríamos que facer esa exposición ao sol? Cal sería a forma de facelo de xeito progresivo? Canto tempo podemos estar, digamos, ao sol o primeiro día despois de estar esos brancos como o leite durante todo o ano?
O primeiro é cambiar, adaptar a vestimenta, ¿no? A roupa, ¿no? Porque se supón que cando vamos á praia, eu penso, polo menos para os humanos, penso tamén, nos acercamos á praia para refrescar o noso corpo, porque vai calor, entonces nos acercamos como fan os animais, en xeral, ¿no? Pasa que despois de vai 80 anos pa aquí, pues relacionamos playa, pues estar morenos,
exacto,
con saúde.
Sí.
Cando antes de esa época de playas, pues a xente non se ponía o sol, era o moreno, era os traballadores da construcción e máis por labregos, non? Pero agora se relaciona, supoño que será por venidor, supoño, pero que se relaciona boa saúde cun tinte especial do corpo. Sí. Bueno, pues eso se pode conquerir, pero ten que ser de forma progresiva. Uh-huh. Ten que, sobre todo, a xente con esa pel tan clara, non? Que un xa sabe a pel que ten. E xa sabe o que lle pasou en outros anos, non? Por lo tanto, o ideal é de forma progresiva. Non máis de o primer día, non máis de 5 ou 10 minutos, non? Uh-huh. De sol directo sobre unha pel de inverno, non?
Eso non quere dicir, perdón, doutor, que teníamos que marcharnos xa inmediatamente da praia, non? Sino cubrir a pel, non?
Nada máis.
Claro.
Cubertos, tomar o sol, tomar un poquinho de sol ese día.
Claro.
Non se pode estar na playa 12 horas, non? E, sobre todo, en unhas determinadas horas. Así que non se pode a todas as horas, non? Todo o mundo pode permitirse pues, ir á playa às 10 da mañá, pero, dende logo, o que non se pode facer é, sen horas puntas, ponerse o sol a tostarse, non?
Claro.
Eso é antinatural e, ademais, é insano, non? Uh-huh. É importante que un, pues, bueno, si ten esas ganas de ter un bon color para ir a unha boda ou para ir a non sei donde, que non se pode, por tanto, a moitas bodas. Pois, si quere unha cuestión que ser de forma progresiva, es decir, unha rutina, ter unha voluntad de ir, pois eso, poquinho a pouco, de forma progresiva. Os nenos, dende logo, non me dei 4 ou 5 minutos os primeiros días, porque senón, pois, ao final, a pel xa sabemos que ten memoria e esa pel queimada pasa factura ao cabo dos anos. Non é que ese ano me queimei, é que esa pel xa queda tocada para sempre.
Claro, así que cos nenos especial precaución, claro. Hai que, porque ademais, digamos, son máis inconscientes, non teñen esa percepción do perigo nin do que pode supor, claro.
Efectivamente, ademais va esa queimadura vai seguir sumando porque van a ter máis anos que nós,
claro,
de cara de exposición, por lo tanto a pel se vai collendo edad como nós, e esa pel se vai arrugando como nós, e esos nenos van a ser adultos, non? Entonces responsabilidade dos pais adecuar pues eso, a exposición ao sol a un neno para que o día de mañán pues, non teña problemas pues, en estos momentos pues, con patoloxía de pel que son graves moitas veces por la exposición excesiva ou prolongada.
Claro. Bueno, pues nada, doutor, que, en fin, o que queira ir de praia, si pode, si o tempo yo permite que o faga, pero eso que non esqueza cuidarse, non? E cuidar a saúde, que eso é moi, moi, moi importante.
Sin dúbida, hasta o 40 de maio.
Doutor,
pasear, pero vestido.
Claro. Doutor, como sempre, moitísimas gracias, un placer, seguimos falando a próxima semana.
Hasta a semana.
Hasta a semana.
E nos ímonos, como sempre tamén, pechamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos, como sempre, a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E ora, como facemos cada día, recomendámoslles e agradecémoslles que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.